Ja, hei sånn. Velkommen til Drinkfeed og en ny episode i serien Vinprofilen. Denne vinprofilen har vi profilert før, men ikke på podcast. Så det jo utrolig hyggelig å kunne ønske velkommen til deg, Aina med Myhre. Master of Wine. Det ikke, det tror jeg første vi har i Drinkfeed, at vi har en Master of Wine inne her.
Så gøy.
Ja, det ikke så mange av dere.
Nei, det ikke det. Vi er 6 nå, her i Norge. Så vi en liten gruppe bare.
Når vi tenker på hvor mange tusen som holder på med og er involvert i vinbransjen, så er jo ikke det, det er ikke enorme tall. Og hva du sa for noe ute i verden, så er det kanskje rundt 400-ish.
Ja, litt over 400 nå.
Mm. Vi kan jo gå litt lenger tilbake. Hvorfor hamna du på vin, egentlig?
Nei, det startet nok med at jeg jobbet i restaurantbransjen fra jeg var sånn cirka 15, før jeg hadde lov å servere alkohol i det hele tatt. Dette var på Hamar på 90-tallet, så det var litt løsere i snippen den gangen. Og så fikk jeg etter hvert deltidsjobb på Vinmonopolet på Hamar, og da var jeg vel 18. Så på det tidspunktet så kunne jeg selge vin over disk, men hver gang det kom en kunde som skulle ha brennevin, så måtte jeg rope på Solvor eller Bjørn for å ta betalt for den brennevinsflaska. Så det var den spede begynnelsen, og jeg hadde nok vært litt interessert tidligere også fra restaurantbransjen, men det er jo litt begrenset hvor mye vineksponert man blir når man jobber på pizzeria og er 16 år. Så det var nok kanskje på Vinmonopolet at jeg begynte å bli interessert, fordi når jeg jobbet blant så mange viner, så fant jeg ut at jeg måtte lære litt mer.
Men det fortsatte med oss og videre. Som mange andre så har du vært innom flere importører. Var det yrkesvalget du tok tidlig, at du skulle inn i den delen av bransjen?
Nei, egentlig så var det litt tilfeldig, sånn jeg ser det nå. Men på en annen side så var det kanskje ikke tilfeldig, fordi ting har det med å bli som det skal. Men jeg studerte jo på BI, markedsføring. Så var jeg halvannet år i Spania, studerte der. Så etter den bacheloren så kom jeg hjem til Norge, og så begynte å søke jobber egentlig, og det var ganske vanskelig, for det var i 2004, så det var litt dårlige tider for nyutdannet.
Rotten timing kom inn akkurat da, ja.
Veldig, så jeg søkte jo noen titalls jobber, og søkte alt fra bilbransje til Lilleborg til kosmetikk, og fikk vel egentlig ikke noe tilslag på noe. Så det endte med at jeg kom til en rekrutterer som synes jeg passet til vinbransjen. Så han fikk meg inn i det som i dag heter Pernod Ricard, den gang Brand Partners. Det ble den første jobben som selger da.
Du har på en måte jobbet deg oppover, for å si sånn, eller bortover. Du har vært innom, det blir mange av dere der ute som kanskje ikke har hørt om disse importørene engang, men Solera-gruppen og Mostu og i det hele tatt før du nå i dag er blitt din egen importør.
Ja, jeg har vært innom alt fra det første selskapet er jo, har jo noen av verdens største brennevinsmerker, blant annet. Og så ble det jo Stemmer og Blom. Mye familieprodusenter, og så selvfølgelig Mostu, som er kjent for Burgund og Piemonte, og noen av verdens beste fine wine-produsenter. Så det har vært et bredt spekter egentlig, av porteføljer jeg har fått jobbe med, som har vært supergøy og spennende.
Og underveis så begynte du å kreke oppover innenfor VCT-kategoriene og ta diploma og alt mulig rart.
Ja, jeg begynte jo faktisk når jeg var 20. Da tok jeg et VCT-kurs med Knut Espen Misje på et eller annet fjordhotell ute i Asker. Så da husker jeg akkurat hadde fått lappen, og jeg var kanskje 18 til og med. Tok det kurset til å begynne med, og så fikk jeg smaken på det, og fortsatte med vinkeller da, når jeg hadde første jobben, og så diploma, og derfra. Så tok alle trinnene fra starten egentlig.
Når fant du ut at du ville gå for masterstudiet? Det er jo ikke noe man tar lett på.
Nei, jeg fikk vel det for meg tok vinkelneren. Det var jo Arne Rono som var hovedlærer for oss den gangen. Og så var vel det sånn sagnomsust titel som alle sa var umulig og uoppnåelig og ikke noe vits å prøve seg på. Så det var da jeg bestemte meg for det.
Da måtte du gjøre det.
Ja.
Hvor lang tid tar det?
Det tar vel minimum 3-4 år fra start til slutt. For meg så tok det mye lengre tid. For jeg var ganske grundig anlagt og ingen egentlig fordel på dette studiet, å være veldig nøyaktig. For man kan jo studere seg I hjel nesten, så jeg gjorde lite.
Det nok av temaer å grave seg ned I.
Ja, og det som nøkkelen på Master Wine, da, og som tips hvis noen skal begynne på det, jo at man må være litt god på mye. Jeg prøvde å bli kunne alt om alt sammen, og det, for jeg trodde det var det som krevdes. Så jeg startet litt hardt ut med, kjøpte jo bøker om geologi og steiner, for jeg trodde liksom at det krevdes såpass da.
Så du prøvde egentlig å ta mange studier I en jafs?
Ja, jeg tror det kommer av at det første seminaret vi var på I Østerrike, så hadde vi en professor var han, som var hyrt inn for, som en sånn gjesteforeleser, og han snakket om pH, altså pH-verdier, som tema I over en time. Og det satte lista for meg til å tro at det det nivået vi må være på. Så jeg har mange bøker hjemme som jeg selger billig. Sånn steinbøker og kjemi og den slags.
Da det bare å oppsøke Aina på egnet medium, så ja. Kan du få kjøpe steinbøker. For vi som bare, forhold til Master Wine, da, som bare fusker I faget, så ydmyk må jeg nesten være. Hvor god blir man? Det mulig å måle det? Det sånn folk tror at du får en vin foran deg, og så vet du umiddelbart hva faren til den som har laget den vinen heter? Eller du litt mer sånn dødelig anlagt?
Jeg tror nok alle som Master Wine har, alle har vel sine spesialfelter. Ingen jo best på alt. Og så har man jo selvfølgelig interesseområder innen faget. Og det så innmari bredt, alt fra biologi og kjemi til business. Ja.
For du forfulgte mer den business-delen av vinbransjen.
Ja, som jobb så har jeg jo egentlig gjort, jeg vil si begge deler, for smaking også en utrolig stor del av jobben. Velge ut viner og kjenne vinkvalitet, så det har vært en superviktig del av studiet for min del, å bli god til å smake og vurdere kvalitet fort. For det husker jeg man diskuterte I forhold til smakeksamen. Den praktiske delen av Master Wine jo man har I snitt 11 minutter per vin, og da skal man si det meste om den vinen. Og så var det spørsmålet hvorfor man må ha så tidspress på seg. Og det for at I den virkelige verden så står du gjerne I et vineri, og du har ikke all verden av tid. Du må kjapt klare å bli god til å skjønne hva som hva. Og det sitter da instinktivt etter hvert.
Nå var det jo en Netflix-produksjon om den amerikanske delen av Master Sommelier-studio, hvor vi kunne følge noen aspiranter. Og det virket jo ganske brutalt og nesten litt nesten sykelig, hvordan de gikk inn I materien der. Det virkelig sånn? Altså, blir du tatt så til de grader gravd ned I temaet at du glemmer alt rundt deg?
Ja, på noen temaer som man veldig interessert I, så blir man sikkert det. Nå det noen, et par år siden jeg var ferdig med å studere, så, men det klart, det noen forskjeller mellom Master Sommelier og Master Wine, og sånn min forståelse at Master Sommelier mye mer praktisk til å jobbe med vin I restaurant gjerne. Det handler mye mer om å pugge og kunne etiketter, og det man ikke så opptatt av på Master Wine. Da. Man bør jo huske de viktigste slottene og så videre, men det handler mer om en bred kunnskap om alt innen vin, egentlig.
Du kan kunne mye om alt.
Ja, litt om alt.
litt mye om alt, kan vi si. Ja. Greit, men du endte opp med å starte ditt eget importselskap, som ligger under Arcus-gruppen I dag.
Ja.
Og det har du holdt på med nå, hvis jeg husker riktig, cirka 5 år.
Ja, ish. Det stemmer. Akkurat nå så det 5 år.
Og det som gøy alt med det, nå jo reglene sånn her I Norge, nå, som vi må følge I Drinkfeed, og du får ikke lov å snakke om dine egne viner. Sånn det bare. Mm. Jeg får lov, så dere som hører på nå, dere kan jo bare sjekke ut anmeldelsene av noen av vinene som Aina har. Jeg skal ikke si hvem, det må dere finne ut selv. Men det mye gøy alt du har dratt I gang, og du har liksom lagt listen for litt sånn folkelige viner også.
Ja, absolutt. Det var liksom starten av Heyday, når jeg startet det for 5 år siden, og startet et selskap som tilbyr noe som ikke fantes fra før. Så det var viktig å komme nye produkter på markedet. Også dekke, hva skal jeg si, hverdagssegmentet for folk flest. For at det som ikke vanskelig I vinbransjen som importør, å finne dyr og god vin. Det det letteste egentlig. Men å finne bra vin til en bra pris, eller en billig penge, det det som kunsten, synes jeg. Så det egentlig det jeg har jobbet mest med da. Finne hverdagsvinner.
Du har noen, ikke bare hverdagsvinner også, det vet vi jo, men uten å gå dypere inn på det, så har du jo en ganske stor suksess som vi kan snakke litt om uten å flagge for mye, og det handler om bærekraft, fordi det var jo en av de første, skal vi kalle det bestselgerne, som kom på PET-flasker.
Mm. Det stemmer. Vinmonopolet ba om et anbud, hvor de skulle ha en vin fra Søreråen, på plastikkflaske, og det var jo tråd med Vinmonopolets ønske om å bli mer bærekraftige, og pushe oss importører til å velge lettvektsemballasje, som i hvert fall i frakten er mer miljøvennlig.
Ja, altså faktisk i produksjon. Vi produserer en glassflaske etter gamle metode, det er ekstremt energikrevende.
Mm.
Det, mange tenker ikke så mye over det, men alt dette sånn, henger jo sammen.
Ja, det gjør det, absolutt. Og så er det jo klart og viktig å resirkulere plastikken etterpå. For det er jo når man, det er mange som kan slite med å tenke at PET og plastikkflaske er så miljøvennlig. Men så det regnestykket er komplisert, men så lenge man resirkulerer og passer på at plasten havner den skal, så er det fortsatt en miljøvennlig emballasje.
Hvis du skulle måtte velge et distrikt, vindistrikt her i verden, hvor som helst, som du kunne dra til, og liksom det er det jeg vil heise flagget mitt for. Hva snakker vi om da?
Det er jo et ganske umulig spørsmål egentlig, men jeg vil si at en vin som jeg drikker, som jeg alltid synes er godt, det er champagne. Og det er jo en region som er klassisk, som jeg tror alltid vil være der. Champagne passer til alt. Til all mat, til alle anledninger.
Du fortalte meg forrige gang vi hadde vinprofilen med deg, at du faktisk drakk Årgang Champagne etter at du hadde strøket på en eksamen.
Ja, det stemmer. Det var vel en 96-lanså som jeg hadde spart til en festlig anledning sikkert, og så synes jeg vel ganske synd på meg selv når det da feilet grusomt. Så da satt jeg i sofaen hjemme, og så tenkte jeg, nå tar jeg den, for nå trenger jeg en god flaske vin. Så da drakk jeg den, mutter alene.
Både dyr og arrangement, og sitte og drikke alene. Sånn kan du gjøre når du har Master of Wine, Aina. Har du et spørsmål som jeg stilte først med distrikt eller region litt videre? Så, nå får du lov å velge en vin. Du får bare lov å drikke den ene vinen resten av livet, og du får ikke lov å si champagne.
Oi. Nei, det blir vanskelig, men kanskje det må bli noe muserende. Det er en champagne-metode i det minste, det får jeg vel lov til å si.
Det får du lov til.
Hvis jeg skal si en vinstil, så blir det bobler. Gjerne helt tørt, uten sukker. Det er ikke så farlig hvor den kommer fra, men det kan være Trento, eller Cava, eller Cremant. Eller
opplever du noe spesielt med at du har denne titelen Master of Wine? Opplever du noe spesielt i forhold til det, sånn til det daglige? Eller er det bare sånne festlige ting du kan slå i bordet med litt ut på kvelden?
Vel, jeg vil si at de fleste har jo aldri hørt om Master of Wine, så jeg føler ikke at det er noe sånn super partytriks å dra på i ermet nødvendigvis. Det er egentlig i vinbransjen som det betyr noe særlig, og selv når jeg er på jobbreiser og besøker produsenter, så er det ikke nødvendigvis det som er viktigst for en produsent som skal velge om han vil jobbe med meg eller ikke. Det handler mer om at han tror at jeg er den som kan best forvalte hans familiearv og sitt egenskapte produkt. Det er mye viktigere enn min titel og hva jeg en gang har studert. Men det er klart, titlen har jo åpnet mange dører innen vinbransjen. For eksempel så blir jeg jo stadigvis invitert til å sitte som vindommer i forskjellige internasjonale vinkonkurranser og diverse paneler, holde smakinger, foredrag og den type ting, så det er jo muligheter.
Ja, for det vi tenker på, du i ditt yrke og det du driver med, du reiser jo en del, du er mye rundt. Er det noen av disse stedene du har besøkt eller noen i turen du har tatt som har festet seg ekstra?
Det er veldig mange turer egentlig, for jeg har vært heldig og fått reise over hele verden egentlig. Men jeg vil si at jeg har vært mye i Spania. Jeg har kjørt særlig i den nordre delen av Spania på kryss og tvers noen ganger. Og det er et fantastisk land med utrolig mye bra vin og fantastisk mat, ikke minst. Som jeg har fått oppleve. Så jeg vil si et sted jeg har vært en del i de siste årene er Galicia, oppe i det nordvestre hjørnet. Fantastisk skalldyr og gode viner selvfølgelig. Som, ja. Så det har vært et veldig spennende område å reise i.
Det er morsomt fordi selv om Vinmonopolet har prøvd med temaet fra Galicia, så er det jo det er ikke veldig kjent distrikt i Norge. Jeg tror ikke veldig mange kan nevne to viner en gang fra Galicia som popper opp i hodet på dem.
Nei, det er vel en fast liten følgegruppe som kjøper Jazz by Exas innimellom, men det er jo som du sier ikke veldig utbredt.
Det kan vi jo nesten oppfordre folk til å ta og sjekke ut da.
Ja, det synes jeg.
Ja, det er lov.
Og flere viner fra Galicia, altså både Albarino og Godello er spennende druer som folk prøver til skaldyr og fisk. Fantastiske viner.
Vi i Drinkfeed har hatt en liten miniserie som heter The Other Spain. Rare druer fra Spania som man kanskje ikke fester seg så mye med. Og jeg tenkte vi skulle bare smake på en.
Ja.
Det er ikke en av dine, men du skal få lov å mene og synes noe om den.
Spennende.
Ja, skal vi ta og smake på dette her da? Det vi har foran oss nå, Aina, heter Astobisa.
Spennende. Aldri sett før.
Aldri sett før? Aldri hørt om?
Nei.
Vi skal til Baskeland. Så sier det her. The Other Spain blir jo litt, og tar litt hardt i da, fordi jeg er liksom sine egne folk der oppe.
Det er det.
Der kom den gode lyden. Hva tror du om dette her da?
Ja, vi får lukte og smake litt da.
Det er ikke baskisk vin, kanskje det som heller dominerer norske markedet sånn, til å begynne med, i hvert fall ikke til hverdags.
Nei, vi har jo fått noen sjakoliner inn på markedet, både hvite og rosé, som er blitt populære. Det vil si at de selger noe, og journalistene dere er jo glad i å skrive om litt sånne odde ting, så det finnes flere nå faktisk i basis, men jeg vil si at det er ganske ukjent og ganske... Ja, obskurt for de fleste da.
Den er jo desidert obskur i den forstand. Mm. Druen, Hondaribi Suru.
Mm. Ja, det er jo kanskje den regionen i Spania som jeg har vært minst egentlig. Jeg har vært og spist der oppe i San Sebastian, og det kan anbefales. Og jeg har drukket noen av disse vinene som de gjerne serverer i hva skal jeg si, kjøkkenglass og... til pinchos og tapas. Veldig populært og veldig friske, unge hvitvinner som er enkle. Og dette er jo en sånn stil, vil jeg si. Ganske nøytral.
Men ganske lett.
Ja, sitrusdrevet, veldig frisk syre da. Og det er jo takket være litt kjøligere klima der oppe og at de høster druene tidlig.
For syren her er bra. Det, ja. Noen ganger så blir det gjerne litt sånn platt.
Ja.
Og litt sånn nesten fleskete.
Ja.
Den er god sånn sett, den skylder munnen.
Ja, veldig sitrusdrevet og frisk, og dette er ikke lett å drukke ut når som helst. Kanskje dette regionen jeg skal for evig drikke, som du spurte om i sted.
Ja, ikke sant. Så god var den kanskje ikke, men den ligger på godt over 200-lappen på bolig, så det er jo, ja. Det er jo en, det er ikke noe billig kjafsevin, det er det ikke.
Absolutt vellaget den. Jeg vil sikkert tro også at det er en vin som koster litt mye, fordi den er tatt inn i små partier og laget i liten produksjon, og da blir det sånn at vi får høy transportpris på vinen inn. Men absolutt en god og seriøs vin, en sånn vinstil som jeg kaller at den plager ingen. Det er ingen som irriterer seg over
den. Ingen som tar seg nær av den vinen.
Nei, ingen blir fornærmet.
Men i og med at vi har denne lille miniserien som heter The Other Spain, altså, du som er veldig, veldig glad i Spania, har vært mye rundt der og smakt og sånn, det finnes jo en herrens velsignelse av ymse druer og rare viner i det landet.
Mm.
Er vi i Norge modne for å oppleve dette andre Spania?
Ja, det synes jeg absolutt, og jeg har jo introdusert mine venner for mye rariteter opp igjennom, og jeg vil si at så lenge det smaker godt, så er folk veldig åpne for rariteter, og jeg tror ikke folk er så opptatt av hvor ting kommer fra, hva druen heter, så lenge det er god vin da, som smaker godt.
Ja, for denne druen har ikke noen, nå skal jeg ærlig innrømme at jeg har ikke forsket mye på den heller, fordi den blir for spett på en måte. Vi har jo druer som vi kan dra tilbake til både romersk og gresk og fønikisk tid og alt mulig rart, men det er ikke viktig her. Det viktige her er at det er en god vin.
Mm. Og passer til mat og lesken og ja, og det, sånn er det jo.
Jeg får litt lyst på sånn pinchos.
Ja, jeg skal gjøre det. Helt enig. Nei, altså, Spania har masse forskjellige druer og vinstiler. Jeg synes Spania et veldig spennende land, fordi de har ja, alt fra tørre bobler til mineralske hvitviner, saftige rødviner, eikarødviner, og, men også, som vi ofte glemmer, jo, de har noen fantastiske hetviner fra Jerez, sherry, særlig fino manzanilla, jeg selv veldig glad i.
Nå har jeg ikke lyst på pinchos lenger, jeg har lyst på noe annet, sånn pataneger og sånt, men Spania har liksom alltid ligget i skyggen av store brødrene, Frankrike og selvfølgelig, og også Italia. Vi som har vært med litt, har jo hele tiden gått og ventet på det enorme gjennombruddet med spansk vin. At det skal liksom komme opp. Men det slår liksom ikke 100% inn. Er det noen god grunn til det?
Kan være så enkelt som at særlig Frankrike har hatt sine ikoniske chateauer og domener som har satt de på kart og bare etablert Frankrike som verdens beste vinland. Italia også har jo hatt mange, hva skal jeg si, ikoniske verdenskjente regioner og produsenter. Spania har det også, men kanskje ikke i like stor grad. Og det ofte sånn at man må ha toppen til å brøyte vei for røkla. For å så si det litt sånn uskjarmerende. Men sånn er det kanskje at det finnes jo masse stjernemodeller i Spania. Vega Sicilia er kanskje et av de mest kjente, men det har likevel slitt med å sette landene på kartet på like linje da, som Frankrike har klart.
Du har nok rett i det. Skal vi runde av med å si tusen takk til deg, Aina. Veldig hyggelig å ha deg i studio. Og så kan vi slå et lite slag for baskisk vin da.
Absolutt, og Spania generelt.
Og Spania, og Galicia, og i det hele tatt.
Takk for at jeg fikk komme med.